Det er ikke videre opløftende at kigge på vejrudsigten for torsdag den 12. februar. I aften og i nat fortsat overskyet og diset. I de nordlige egne kan der godt falde lidt finregn nogle steder. Vi får svag til let sydlig vind, og temperaturerne vil ligge mellem frysepunktet og 3 graders varme. Nu er der bæltestedet.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Hej børn, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang af Hvad finder jeg i bukserne? Jeg hedder Poul, og de næste 8 timer, der skal jeg fortælle jer, hvad man kan finde, hvis man stikker hånden ned i bukserne. Enten på sig selv, eller måske på nogen, som man ikke kender. Det bliver drønspændende,
yeah.
Hvor man skal altid huske, man skal spørge først.
Fjollestart.
Ja, det er din stil i dag, kan jeg mærke.
Du har fuldstændig ret, Jan. I dag, der bliver det hyggeligt på en helt speciel måde. I går, der påstod du jo, at jeg havde taget for mange tunge ting med til buffeten. Og ja. det tog jeg til efterretning.
Ja, efterretning.
Jeg tog det til efterretning. Jeg lærte af det. Jeg arbejdede med det. Jeg kiggede på mig selv udefra.
Jo.
Jeg gik ind i mig selv. Jeg var i en fase af komplet stilhed for forståelse af en højere...
Du fandt en ny nyhedsmine og grave din historie op af.
Det kan man også godt kalde det.
Ja.
Jeg fandt ro i mig selv.
Ja, børsen og ejendomme.
Et sted, jeg aldrig havde set før, fandt jeg. Og i det, der bragte jeg det bedste frem i det. Så jeg har altså, og ikke mindst til slut i programmet, der vil jeg altså bringe en solstråle kaskade, hvis man lytter rigtig godt efter. Rigtig hjertelig velkommen til. Men jeg får også lov til at starte i dag, Jan.
Ja.
Det skal nemlig dreje sig om noget positivt. Det skal dreje sig om, hvordan kan man ligesom blive bedre rent intimt. Hvis man nu er i gang med den hellige akt, og har tid til at tænke på alt muligt andet, end lige netop den opgave, man er ved at løse, så har du for det første nok et ret anstrengt forhold til din intimsfære.
Ja, man er god til at multitaske.
Ja. Nu får du, kære lytter, lige lidt fakta, som du så eventuelt kan gøre til et mantra i situationer, hvor du er alene og i tvivl, eller måske endda citere bestemt, men kælende i den noble forplantnings, hvad kan man sige, aktivitet. Du kan jo altså citere de her ting, mens du er i gang med at udføre selve akten, hvis du har lyst. Jeg starter med en god nyhed til os mænd, som er lidt småkvapset i det. Og det er en melding, som kommer fra Tyrkiet, Tyrkia, og det er jo et land, som jeg synes er rigtig fantastisk. Der er der en professor, som har publiceret en artikel i det magasin, som hedder Nature, hvor han påviser, at vi mænd, der er overvægtige, vi har et højere niveau af østrogen, det kvindelige kønshormon, i vores krop. Og det vil altså sige, at den her højere, det her højere indhold af testosteron eller østrogen simpelthen gør, at vi holder længere i sengen, Jan.
Okay.
Sådan nogle sportstrænede unge mænd som dig. I fyrer den i gennemsnitlig af sådan...
Ja, jeg lytter.
I 108 sekunder.
Okay. Ja, hvis man altså, er 18
år. Det kan godt være, at det er en ung tyrkisk knøs, de har målt på her. Eller det er en horde af unge tyrkiske tynde drenge, de har målt på. Også med masser af kvindelig østrogen ind i kroppen. Masser af kvindelig kønshormon. Vi holder altså i gennemsnit 7,3 minutter i den hellige akt. Hvad siger du til den? Det kunne godt være, at man ikke lige skulle smide den der cheeseburger, man sidder med i hånden, og så lige kufte den lidt mere, og så... så æder sig noget kvindelig kønshormon til, fordi det gør altså, at man holder længere, åbenbart. Og det er altså ifølge en tyrkisk mand, som ved rigtig, rigtig meget om de her ting.
Skal jeg sige det, som jeg plejer?
Ja.
Alt med måde.
Jo.
Altså, hvis du ikke kan finde den nederste spids på maven, og du bare sidder og går for løs, og tænker, det skal nok gå, fordi jeg kan holde den kørende i 12 timer.
Ja.
så skal man nok lige stikke fingeren ned i jorden,
ja, eller
for at finde jordforbindelsen.
Man skal prøve at finde den 11. finger, ikke? En anden ting, man
jeg
lige...
Jeg synes, det lyder åndssvagt. Hvis
hvad siger du?
Jeg synes, det lyder åndssvagt. Men altså, hvis det er forskning, så...
Hvis det er forskning, ja. Kunst eller en delikatesse, Jan, så ved du godt.
Ja, så kan det ikke diskuteres.
Så skal man bare holde sin kæft.
Ja.
Så er der det her med hovedpinen. Og der er sikkert rigtig mange, som tænker, det der med hovedpinen, det er simpelthen bare en pæn måde at sige, ved du hvad, kan vi godt lade hinanden være her til formiddag?
Det bliver pænt nej tak herfra, er det det?
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis.
Jo.
Og en læge, som er specialist i hvad hedder det, hovedpine, som hedder Dr. Vincent Martin, han offentliggjorde for noget tid siden, at den her øgede mængde af frigivet serotonin op i hovedet, som man får, når man altså er i den intime akt, det er jo en af de ting, som er kroppens egen lille kammer af, ja, hvad skal man kalde det, hovedpinspiller. Fordi det er altså noget, som kan gøre, at hovedpinen eventuelt bliver dæmpet. Den får fokus væk fra det første hovedpinen, og så helt reelt og fysisk, biokemisk, jamen så går serotoninen i gang med at blive udløst, og derefter så bliver smerten, som man har og føler i hovedet, dulmet en lille smule. Men generelt, jamen altså, så er serotoninen garant for at kunne dæmpe hovedpiner.
Det er et stærkt argument.
Det er et stærkt argument, og jeg synes, det er vedholdt i en eller anden form for naturlig moral og etik, det der med at sige, det er forskning, og det er tæt på kunst.
Det er delikat forskning.
Og så en lille ting til, det er,
dag,
at...
Må jeg lige sige noget? Ja. En eller anden dag, så skal jeg kigge dig over skulderen, når du sidder og finder historie. Jeg tror, du kommer nogle mærkelige steder på internettet.
Der er mindst to gange om dagen, hvor jeg kan se, at din skærm den er ved at smelte på computeren, fordi du er inde på en hjemmeside, der er så hemmelig, at Echelon bare står et eller andet sted og pumper.
Der tager det der store, sorte stykke molton og hiver over skærmen og mit hoved, og så sidder og knækker.
Prøv at høre.
Jeg lytter.
Igen, vi skal til forskning på Wake Forest School, det medicinske akademi i North Carolina. Og i en publiceret artikel i The British Journal of Dermatology, der har de altså lavet en undersøgelse, hvor de ligesom undersøger, hvad der er dermatologer. Det er jo dem, der ved rigtig meget om vores hud. Og der er altså nogle dermatologer og nogle læger, som er gået i gang med at undersøge, hvad er det, sådan, der klør? Hvordan er det, vi opfatter det der med kløe og kras på huden og sådan ting og sager? Og i den her undersøgelse, der finder de altså ud af, de har testet en masse frivillige på grund af det, på det her. Men de fandt ud af, at på anklerne, Jan, på ens ankler,
ja, yeah, ankles.
Der bliver folk altså tit, hvis man nusser og piger anklen nok.
Mm.
Nu sidder der sikkert fodfetishister ude ved radioen. Dem har vi jo en del af, der lytter med.
Der sidder i hvert fald en foran en mikrofon lige nu og snakker.
Ja, det er mig. Men jeg vidste jo ikke, at anklen var på den måde så voldsomt god til ligesom at sende nogle signaler afsted. Det viser sig, at huden på anklen, og det er altså professor Francis McGlon, som er blandt andet medlem af det internationale forum for at studere, irriteret hud. Han fortæller, at mange af de her, der var med i undersøgelsen, lige så snart, at der kom en form for provokation, altså hvor de så prøver at irritere huden, lige så snart de kom til anklerne, så forsvandt irritationsmomentet, og så steg alle værdier i forhold til, hvordan man tænker, hvad skal der nu ske rent opstemsmæssigt i henhold til noget... Nå ja, måske noget mere intimt eller hyggeagtigt pillearbejde, ikke? Så er det altså bare i gang med anklerne.
Så må man kæle de hvide tennissokker af.
Lige præcis.
Og så er det bare kom i gang.
Så er det bare om at gå i gang med at sutte anklen.
Brug eventuelt lidt vintercreme.
Det der med at klø sig på anklen, det er jo også ufattelig rart.
Jeg tror, det er fordi, der er så mange nervebaner, der går ned i fødderne. Og det er en kedelig forklaring.
Nej, det er fuldstændig rigtigt.
Ja.
Der er jo en grund til, at zoneterapi starter et eller andet sted i nærheden af fødderne, ikke nogen gange?
Nå.
En sidste ting, som vi skal tage med os mænd, Jan, det er, at, og det er jo noget, jeg kender til, det Nationale Forskningsinstitut for Diabetes, fordøjelse og nyresygdomme, så bruger omkring 5% af alle 40-årige mænd Viagra.
Okay.
Mellem 15 og 25% over 65 bruger Viagra.
Mm-hmm.
Og det er altså fordi, at altså fra 65 år op efter, så er det der i den aldersklasse eller aldersgruppe, at de mænd oplever de fleste tilfælde af penal dysfunktion, erektil dysfunktion, som det hedder. Så det kan vi jo lige tage med.
Det kan vi også tage med.
Men den skal jo slutte.
Har du et link så til de blå piller, eller hvad?
Nej, det må folk selv finde ud af. Men jeg vil godt slutte af med
Det er jo public service, jo.
Det er lige præcis det, der er. Og derfor skal jeg også slutte af med en dejlig ting, som vi kan se frem imod i forhold til vores alderdom, Jan.
Ja.
Fordi 85% af adspurgte over 50 år siger og forklarer, at deres seksualitet og deres sexliv aldrig har haft det bedre, som efter at de blev 50. Og det har selvfølgelig noget at gøre med selverkendelse og selvforståelse.
Slapper mere af omkring projektet?
Lige præcis. Det er ikke en form for prestige, eller det er ikke angrebsfodbold mere. Lige pludselig så bliver det mere en holdsport, hvor begge hold faktisk...
Forsvar.
Ja, lige præcis. Prøv at høre. Alt tyder på, at intimsfæren, den bliver bedre med alderen.
Her kommer jeg med skrøbelige sager købt ind til i aften.
Hvad er det for noget? Jeg sagde, jeg skulle komme med en flaske sprut.
Det er champagne.
Hvad fanden har du tænkt dig at bruge det til?
Nå ja, hvad fanden, når klokken slår 12, ikke?
Hvor herre bevares. Tror du, det er hofbald, du skal til?
Nå ja, jeg kan da drikke den selv.
Jeg skal nok selv bestemme, hvad der skal drikkes i mit hjem. Og der skal fanden med hverken drikke sportsbrus eller champagne, eller den slags revpis, har du ved det.
Jeg drikker, hvad det passer mig, du ved det. Og Carla, jeg ønsker en yden flaske champagne. Nye,
der skal aldeles ikke nyes noget som helst. Nytårsaften skal man være fuld.
Lige præcis.
Man bliver aldrig træt af den. Selvom den er sæsonrelateret, så er det altså sandheden, der bliver talt for Paul Ricard eller flytmanden der, ikke?
Nå, nu skal du høre, Simon. Vi skal til München.
Yes.
Det er i Tyskland.
Det er dejligt. Jeg elsker München.
Vi skal på Centralbahnhofen.
Åh. Oh.
Polizei.
Hvad sker? Åh. Oh. Folkspolizei.
Politiet bliver antastet. Det bliver hedkaldt til hovedbanegården i München.
Ja. Der sker jo sikkert meget på den hovedbane.
Det gør der rigtigt. Der sker rimelig meget. Det er Deutsche Bahn, der har kontaktet der på Polizei. Ja. Det var sidst torsdag. Ja, kæft, jeg er god til tysk, når man tænker på, at jeg ikke har haft det.
Jeg har lige været i Tyskland. Jeg fatter stadig ikke en dej. Men til gengæld så lader jeg mærke til, at det tyske politi ikke...
Ja.
Deres betjente.
Ja, hvad mener
du? De går jo læderjakker. Lederånden bare skal løje, mand. Nogle røvhuller, mand. Politiet med læderjakke, hvor der altså er trykt ind i Polizei.
Jamen, det er godt. Og de ankommer så til hovedbanegården i München, iført læderjakker. Det er Deutsche Bahn, der har kontaktet dem, og der er blevet observeret en mand, iført et hvidt tørklæde hen over hovedet, og noget mørkt tøj, bærende på et svær på ryggen, løbe igennem banegården.
Ja. Det er jo ikke så godt.
Det er ikke så godt, nej. Det er der en del, der bliver skræmt over, når de ser det her. Politiet ankommer og får fat i den her ungersvend, som er en 18-årig knægt, og spørger, hvad er det, du har gang i? Der er nogen, der synes, det er upassende opførsel, det der. De bliver lidt skræmte. Det viser sig, at i virkeligheden, der er det altså et hjemmelavet svær af træ, han bærer.
Mm-hmm.
Og det er en del af et cosplay-kostyme. Oh, altså et rollespilskostyme.
Præcis. Og han skulle bare nå toget.
Det skulle han ikke. Han har sikkert gang i noget vild fantasi op i hovedet. Men han informerer betjentene, at det er torsdag, og torsdag, det er altså ninja-dag. Så derfor, altså, hvis det er ninja-dag, så er det ninja-dag.
Hey, hvis jeg havde, altså, den må man simpelthen acceptere.
Ja. Han var lidt udforstående omkring observationerne der med, at han skulle have en skræmmende opførsel. Altså, at nogen skulle være blevet skræmt for videre sans, når de ser den her torsdags-ninja pløje igennem
hovedbanegården
i München.
Var han udfarende aggressiv opfordring?
Nej, det var han ikke. Han løb bare meget stærkt. Det er jo klart, han er jo ninja, jamen, og det er torsdag. Så det eneste, der sådan set sker, netop fordi at han står helt udforstående og ikke rigtig forstår, hvad problematikken er i det her, så beder de ham bare om at gå, og han får ikke yderligere... der er ikke yderligere konsekvenser ud over det.
Jeg synes, det er en skidegod idé.
Torsdags ninja?
Ja, det synes jeg. Det må jeg indrømme.
I det offentlige rum?
Ja, tak. Det vil jeg meget gerne se. Jeg tænker, der er flere arbejdspladser, som også vil kunne nyde godt af at have en torsdags ninja. Jeg tænker, der er mange mejerister, for eksempel.
Ja.
Som jo ville nyde godt af, at der kom en mejerininer på et tidspunkt, eller bare lige en ostelinjer. Et eller andet, som ligesom kunne gå ind og løfte stemningen om torsdagen.
Ja.
Jeg tror specielt også i banker, tror jeg, det ville være rigtig dejligt med en...
Jeg ved ikke, om maskeringen, den måske er helt god der.
Jamen, så bliver de også holdt lidt på dupperne, ikke?
Jo. Der er måske en ork, ville være bedre i bankerne.
En torsdags ork i banken. Ja. Det, altså, jeg synes, sådan en cosplay i dag der, det synes jeg... Men til at starte med, så en ninja kan alle jo finde ud af at lave, ikke?
Jo.
Det ville være noget andet, hvis der var nogen, der holdt kukusklanmand.
Jeg kan huske, for mange år siden, jeg har set dig med en forholdsvis habil promille. ifører dig viskestykker og agerer ninja. Så jo,
ja, ja, det er bare, ja, ja, altså, men altså,
det er kun fantasien, der sætter grænserne.
Det synes jeg nemlig også, det er.
Eller hvad det er, man siger.
Og man kan jo eventuelt på arbejdspladsen splice til en ninja-dragt, og så må man skifte til at
det
vaske.
Det koster ligesom ikke meget. 189 kan du købe en på GAG.dk.
Præcis. Og så må man jo skiftes ligesom med fodboldhold til at vaske den, ikke? Sådan så at, så er det Annette, der er torsdags ninja, ikke? Så må hun lige, så Tommy har været torsdags ninja sidste uge, så han sørger lige for at vaske og til lejligheden gør den hygiejnemæssigt forsvarlig, ja. Og så leverer den videre. Og sådan tror jeg, at det kunne være rigtig, rigtig hyggeligt. Buschauffører.
Det kunne også godt være, at det kunne løse lidt op for noget hovedpine rundt omkring i landet.
Det tror jeg også. Ja. Jeg tror, at hvis man satte sig ind i en bus, og der sad en ninja der, og han bare smilede og sagde, ja, det er fordi, det er torsdag, så er det jo ninja-dag i hovedstadens trafikselskab. Hvis det stadig hedder det.
Det tror jeg ikke, du skal regne med, at det gør, men det fortæller lidt om, hvor sjældent du nyder det fantastiske.
Han må via, det lyder bare så kedeligt. Her med en opfordring, og det er jo, hvad kan man sige, torsdag i dag, Jan?
Ja, har man en ris eller ros kasse på arbejdet, som man sidder lige. Vi vil have torsdags ninja.
Og det skal være no. Det er jo vinterferieuge for mange, Jan, og derfor så har vi også gjort os lidt i tests fra vi unge, fordi der sidder måske mange nye lyttere af Bæltestedet, som tænker, hvad har de to gamle mænd egentlig gang i? Og for ligesom at skabe en bro, for at skabe en kontaktflade, en berøringsflade, hvorved vi nemmere kan connecte, så udsætter jeg jo dig for ting en gang imellem. Og i dag der skal du udsættes for endnu en test fra bladet Vi Unge.
Det glæder jeg mig til.
Ja, det
for
kan
de
man
unge, de er i den grad nogen, der kan finde ud af at lave en test.
Som virker.
Som virker. Og hvor at udfaldet altid er meget, meget sandt, men også meget, meget overraskende. Hvad er det, jeg skal udsættes for?
Du skal udsættes for testen, der hedder, hvilken type fyr skal du score? Og jeg tænker, om jeg ikke lige skal sætte en testplade på.
Jo, gør det.
Hvordan skal det være? Det skal bare være sådan lidt hyggeligt, ikke? Det skal ikke være sådan en plade, hvor vi står og transer, og der er fire gulvet hele tiden,
hva'? Der skal være en lidt erotisk stemning, fordi jeg skal jo ligesom, altså...
Nogle gange så låner det der hundeprogram vores plader, og så stiller det mig på klassiker. Er det her kældt nok?
Det er jo en klassiker. Ja, tak.
Det er godt, ikke? Godt. Så kører vi med Vi Unge-testen til Jan, der hedder, hvilken type fyr skal du score? Og der er 7 spørgsmål, Jan. Og det første, det er, hvad vil du helst se i tv? En fodboldkamp? En romantisk film? Eller nyheder? Eller et debatprogram? Altså nyheder eller et debatprogram?
Nyheder eller debatprogram?
En romantisk film eller en fodboldkamp? Hvad vil du helst se?
Nyheder og debat.
Yes.
Ja, tak.
Ja, ja.
Jo, jo.
Spørgsmål 2 ud af 7, Jan. Hvem skal din kæreste minde om? Skal han minde om Daniel Radcliffe? Det er Harry Potter. Zac Efron, jeg ved ikke, hvem det er. Ed Sheeran, jeg har ingen anelse om, hvem det er.
Så tager vi Harry Potter, for ham kender vi.
Den er sikker.
Ja, ikke?
Den er sikker. Han er blevet en pæn
mand. John Lennons uægte søn.
Ja, præcis. Hvad vil du helst lave i frikvarteret? Se på drengene spille fodbold.
Oh.
Snakke med mine veninder om den søde fyr. Eller lave lektier og snakke om skolen med de andre. Og vi taler som, hvad laver du i frikvarteret, Jan? Ser du drengene spille fodbold, snakker du med dine veninder om den søde fyr, eller laver du lektier og snakker om skolen med de andre?
Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg skal, altså... Jeg laver lektier.
Fucking stræber, mand.
Ja, ja.
Men det gør du jo, det er rigtigt. Nå. Hvilken gave vil du helst have af ham? Et par billetter til en koncert, hvor vi kan danse? Et smykke og en buket røde roser? Eller et kort med en sød kærlighedserklæring?
Et kort med en sød kærlighedserklæring.
Ja, men du er sgu også old school på mange punkter.
Jo, jo, jo.
Men det er stadigvæk, jeg synes også, det er en fin ting at give. Hvad gør en dreng ekstra sød, Jan? Hvis han er klog? Hvis han tænker på andre før sig selv? Eller hvis han er sund og i form? Hvad gør ham rigtig sød, Jan?
Ja, man kan jo godt afkode disse... Ja, vi tager, at han er sød. Ja, jeg skal jo lige se, hvordan jeg skal... reagerer.
Der var, sagde jeg det, der er ikke nogen af hans sød. Der
står, jo, han tænker på andre og sød.
Ja, 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 præcis.
Tænker på andre først.
Yes, skide godt. Ellers havde jeg også rettet det, og så stemt det for dig. Nå, hvilken date vil du helst på, Jan? En romantisk middag? En løbetur sammen i skoven? Eller i biografen?
Biografen. Nej, det skal man ikke gøre. Så sidder der bare nogen og kaster med popcorn. hvad var de andre valgmuligheder?
En romantisk middag, en løbetur sammen i skoven, eller en tur i biografen.
Vi tager løbeturen.
Ja. En
løbedate.
Der, det kommer jeg aldrig til at være på.
Nej.
Nå. Det sidste spørgsmål, Jan, i testen fra vi unge til dig, der hedder, hvilken type fyr skal du score? Det er, hvis I skulle på ferie sammen, hvor skulle turen så gå til? Skulle den gå til Paris? Skulle det være en skøn skiferie til Østrig? Eller skulle det være til London? Der er din nye fyr, Jan. Hvor skal I hen, hvis I skal på ferie sammen første gang? Romantisk endda.
Ja, vi skal til London.
Den er du tosset med?
Ja, og det er billigt.
Nå, Jan.
Hvem kan det blive? Hvem kan det være?
Hvis du skal finde dig en mand, så skal der altså, eller en fyr, så skal du gå efter den eftertænksomme type, fortæller vi unge os her.
Ja.
Kloge fyre, der gør sig umage i skolen, interesserer sig for samfundet og andre mennesker, falder lige din smag. Derfor så skal du ud og finde dig en eftertænksom type, der kan matche dine behov for dybe samtaler, søde beskeder, og som vil frem i livet, ligesom dig selv. Svedigt nok, Jan.
Ja.
Men ved du hvad?
Så sidder man jo tilbage med en fornemmelse af en lidt tom fornemmelse. Hvad kan man bruge det til?
Ja.
Og det kan
nu er du jo ligesom sat, kan man sige.
Ja.
Men der, ved du hvad? Der er jo sikkert mange, der sidder derude, fyre, der sidder derude, unge fyre, som sidder derude og tænker, jeg er helt vild med andre fyre, men jeg tør ikke sige det. Og så har de måske taget testen sammen med dig, og svaret på de samme ting. Og så ved de jo nu, at de skal gå efter den eftertænksomme type, ikke?
Jo, jo.
Altså,
jeg
vil have svaret de samme ting som dig. Og vi har jo ikke snakket om den her test før. Når vi laver test på en anden, kære lytter, så skal vi bare vide, så er der noget, altså så har Jan den med, uden jeg ved, hvad det er, og så har jeg den med, uden at Jan ved, hvad det er. Sådan er det bare. Jo. Og jeg vil sige, jeg havde svaret de samme ting som dig, og du skal gå efter den eftertænk som type, og det vil jeg også gøre.
Jo. Ja, jo. Det er godt, vi er enige så langt. Og jeg tænker, når dine profiler er registreret på Vi Unge, så kan de jo godt se, at det er en ung mand, der er i syv sind, som laver nogle meget, meget specielle, spændende test på deres hjemmeside.
Ja.
Og er forholdsvis ude for målgruppen.
Det er en fin test.
Og, ja, det synes jeg.
Jeg synes måske bare, den mangler. Altså, der skulle stå, at det skulle også være til drenge, ikke? Altså, ikke kun piger. Det skulle jo også lave i forhold til piger, ikke? Altså, hvilken type dreng, og så videre.
Jeg skal nok finde en test til dig.
Det ved jeg godt, du skal. Det ved jeg rigtig, rigtig glad til. Nå, vi skal videre i programmet, Jan.
Nå, ja, skal vi det?
Ja, det skal vi. Det er nogen, der siger.
Okay.
Der står to banker på døren udenforan.
Ja, vi skal til Thailand, Simon. Vi skal se, om vi kan løse et mysterie. Jeg tvivler på det. Men det kan jo godt være, at du har hørt om nogen. Jeg ved, du er tungt forbundet til Thailands undergrund.
Så ja.
Og vi skal til en by, der hedder Ayutthaya, tror jeg, den hedder.
Ayutthaya.
Ayutthaya.
Ayutthaya. Det er jo den gamle hovedstad i Thailand.
Er det det?
Ja.
Nå, hvor gammel?
Det kan jeg ikke huske, men det kan jeg finde ud af.
Nej, det er lige meget. Det er underordnet for historien.
Okay.
Du skal koncentrere dig om noget helt andet.
Okay, godt.
Er du klar?
Skal jeg skrive ned? Skal jeg tage noter?
Nej, det skal du ikke. Fordi hvis du ved noget, så ved du noget. Og så er det ikke, at du vil sige noget, men så ved du noget. Og hvis du vil bidrage med eventuelle spor, jamen, så er det her, det sker.
Ja, tak.
Er du forvirret nu?
Karl.
De lokale politimyndigheder, de er på bar bund, Simon.
Mm-hmm.
Fordi at på, skal man kalde det, betegnet som en byggetomt, altså en større tom grund i byen, der er nogen, der har dumpet tusindvis af, og bemærk nu, store ubrugte kondomer og forsøgt at brænde dem af. For 3 dage siden blev 10 medarbejdere fra kommunen sat til at rydde op på den her, ja, man kan vel godt kalde den brandtomt, eftersom at der er forsøgt at blive afbrændt alle de her tusindvis
af kondomer. Et arnested,
ja. Kondomerne var uemballerede. de lå i sådan, altså sådan nogenlunde stablet, så de er sikkert blevet hældt ud af et eller andet og forsøgt.
Og det var mange, ikke?
Det er rigtig mange, fordi der står i hvert fald her, at da man ligesom tog resterne og smed dem på en vægt, så var der godt og vel 2.000 kilo store kondomer, Simon.
Gud.
Og det var, altså hovedsageligt så var det store kondomer. Men man vil selvfølgelig godt vide, hvem det er, der ligesom har foretaget denne her sådan, ildspåsættelse af 2 tons kondomer.
Ja, det vil jeg også meget gerne vide.
Også selvfølgelig, fordi det må være betegnet som værende...
Noget svineri?
Ja. Det er jo ikke noget, der lige forsvinder i naturen af sig selv.
Nej.
Og det er sådan set der, den ligger. Den lokale borgmester. Han har været ude at sige, vi skal have fundet synderen.
Kondombrænderen. Kondompyromanen.
Ja. Er der nogen, der ved noget? Jamen, så skal I kontakte de rette instanser. Jeg kan se, at borgmesteren hedder Vichajajkla. Jajkla, det lyder ikke så thai-agtigt, vel?
Ej, men det...
Men det kan også bare være en, du ved, der får sin pension. Det kan være, han er nordmand, ikke? Og så har han flyttet derned, og lige pludselig er han borgmester. Bum. Og det kunne jo faktisk godt, hvis han er nordmand, være ham, der bruger de helt store kondomer.
Det ved jeg ikke. Jeg tror, hvis det er ekstra store kondomer, så kan det jo godt være, at der er nogen, der har tænkt falang. Altså,
ja, kartoffel.
Den hvide mand.
Så måske er det nys om, at ellers så brandvarme sexindustri er på vej tilbage.
Man kan have lov til at håbe, jo.
Ja.
Så er det da et positivt tegn i alt ulykken. Vi skal jo søge, Jan, i de positive og de negative.
Jo.
Det siger mange af mine terapeuter. 2 tons, ikke? Det er også meget at sætte ild til. Hvis det har været latex, ikke, så er det jo brændt som...
Altså, ind i helvede.
Ind i helvede varmt.
Ja.
Når det først kommer i gang, det bliver jo napalm.
Ligesom jeg havde historien fra Japan med den her ældre herre, som var blevet syg, jo faktisk lå for døden, hvor så hans rigtig, rigtig gode ven tænker, hans familie skal ikke opdage, at min ven har besiddet så meget fræk porno. Og der var det sjovt nok også 2 tons pornofilm, som blev smidt i en lokal park.
Er det The Magic Number?
Ja, 2000. Det kan godt være, det er det. Den ligger der. Og hvis man nu hører om noget, når man er på ferie i Thailand eller noget...
Hvis der er en, der sidder og praler?
Ja.
Eller har brandsår hele vejen op ad armene?
Ja. Så skal man kontakte den rette instans.
Det skal man gøre. Nu spurgte du, om jeg vidste noget om Ayutthaya.
Ja, det gør du nu.
Ej, ikke så meget.
Vent lidt, jeg kaster lige over noget viden på dig.
I midten af 1300-tallet opstod et rige, der havde centrum i Ayutthaya. Det begyndte som en bystat, på thaisk sprog benævnt Muang, men voksede under skift regenter til at blive den førende magthaver i Sydøstasien. Ayutthaya-riget havde ikke noget egentligt navn, men blev af de sydlige bystater nævnt som Muang Naa, de nordlige byer. Mens områdets indbyggere selv kaldte det for Muang Dai, hvilket betyder Thailandet. De første portugisiske rejsende, der kom i begyndelsen af 1500-tallet, kaldte derimod landet for Siam. En forklaring kan være, at Siam stammer fra hindi-ordet Siam, der betyder den brune race. En anden forklaring er, at den regerende elite, thai-folket fra Guangzhou provinsen i Kina, selv omtalte riget som Xi'an, hvilket portugiserne fejlagtigt nedskrev som Siam. Den første regent, kong Ramatibodi, i perioden 1351-1369, indførte 2 vigtige bidrag til nationens historie. Theravada-buddhismen som officiel religion, til forskel fra det hinduistiske Khmer-rige Angkor i øst, samt Dharmashastra, en lov baseret på hindukilder og traditionelle thai-skikke. Det lykkedes Siam både at underlægge sig Lanna-riget mod nord og den nuværende Chiang Mai og Khmer-riget i det nuværende Kambodja. Samt de sydlige bystater, så Siams grænser blev flyttet længere mod nord, vest, sydpå, op ad Malacca-halvøen. Jamen, ellers så ved jeg ikke noget om det.
Kunne du lige min backing-vokal?
Gud, jeg troede, det var musikken.
Nå. Det var mig, der snakkede thai. Nå, ja, men tak for info.
Tak.
Vi lukker historietimen ned der.
Det lover jeg dig, vi gør.
Mm?
Nu skal vi til noget, Jan, som jeg glæder mig rigtig meget til.
Ja.
I I går, der snakkede vi om, eller du påpegede det der med, at jeg havde nogle rimelig tunge historier med. Og det vil jeg gerne medgive dig, det anerkender jeg dig for at sige, og det var faktisk også rigtigt at tænke lidt over det.
Om det er godt.
Men så tænkte jeg også, det kan jeg gøre bedre. Det skal da ikke være sådan, at når jeg sætter mig ind i radioen, og jeg trækker noget ned overhovedet på folk, som eventuelt kunne generere en dårlig stemning eller en eller anden form for misbehag. Nej, 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 nej. Sådan arbejder vi ikke her i Bæksten. Så jeg har taget nogle historier med, Jan, som er vaske ægte solstrålehistorier.
Åh, oh, det er dejligt.
Og de skal handle om noget så mærkeligt som tilgivelse.
Okay, det er mærkeligt.
Er der nogensinde nogen, der har gjort noget så modbydeligt mod dig, eller dem du elsker, at du simpelthen ikke kan lade det gå eller løbe? Du har lyst til hævn, du har lyst til hor, mor og ildebrand. Jeg tror, vi alle sammen kender det sporadisk, desværre. Og mange af os kan jo ikke bare give slip på ting, der har sat sig fast. Og det er jo både det gode og det dårlige. For nogle indebrændte mennesker vil akut hukommelsestab måske lindre en ellers grå og sammenkogt hverdag. Hvem ved? Lad os kigge en lille smule lidt på tilgivelsen. Og ikke en tilgivelse, man skal læse om i et eller andet skrift, der er gammelt og fundet i en hule, og som mange mennesker måske lever efter og er lidt meta, men eksempler på fed tilgivelse. Eksempler på tilgivelse, som er større, end jeg nogensinde vil kunne gøre det. Du ved, folk med god karma. Er du på den, Jan?
Jo. God karma.
Yes.
Karma,
og vi starter. Vi skal have fat i den 80 år gamle Eva Moses Kor.
Ja.
Og hun blev i 40'erne sammen med sin søster, sin tvillingssøster, kørt til Auschwitz, hvor de støder ind i, i dødens engel, Dr. Josef Mengele, som jo i mange år i Auschwitz, i de her koncentrationslejre, lavede nogle fuldstændig vanvittigt modbydelige forsøg med tvillinger. Forsøg, som man slet ikke kan tænke sig til, altså hvor modbydelige var.
Mm.
Og Eva og hans søster kommer også ind i de portefølje af tvillinger, som så skal prøves af med noget modbydeligt om. Det går hverken værre eller bedre end rent mirakuløst, at begge pigerne overlever KZ-lejren, og russerne kommer og befrier dem. Og Eva, hun flygter til USA sammen med sin søster. Ja, de flytter til USA med sin søster, hvor hun i dag lever. Eller hvor hun så fik et helt normalt liv, tror jeg næppe, man får, når man har været i KZ-lejren. Men hun fik et liv, som hun kunne leve i, kan man sige. En af de tosser fra Hitlers brigader, som arbejdede i koncentrationslejren, han hed Rudolf Höss. Ikke Hess, men Höss. Og han var oberstyrbarnfører i SS. Og det var altså en af de der typer, som var kommandant i Auschwitz. Og det betyder jo, at når man er kommandant i Auschwitz, så skal man en ting i anden, det er, at man skal sørge for, at folk bliver slået ihjel.
Ja.
På de mest modbydelige måder.
Jo.
Og ham der, på trods af sit aparte job og sin politiske overbevisning, så fik ham her, Rudolf Franz Ferdinand Höss, altså en kone, og han fik også nogle børn. Og de børn fik også nogle børn. Det kan man jo ikke ligesom gøre så meget ved.
Det er der ikke rigtig noget at gøre ved,
nej. Nej, nej. Og en af hans børnebørn, en af Rudolf Franz Ferdinand Höss' børnebørn, han hedder Rainer. Rainer, det er også et godt tysk navn, ikke?
Jo, det er det.
Og Rainer, han finder ud af, hvem hans bedstefar var, og han finder ligesom ud af, at der ikke er så mange, der sådan har på den måde talt grimt om hans bedstefar i familien, eller om hvad han har gjort eller stået for. Og det er Rainer rimelig træt af. Og han vælger sådan set at på mange måder afmønstre fra sin familie og sige, prøv at høre, hvad fanden har I gang i? Der er ikke nogen grund til, at vi prøver at dække over, hvad sandheden egentlig var. Og ja, det udmynder sig i, at han stort set siger farvel til hele familien, tager ned og pisser på sin morfars grav, og så rejser han af helvede til. I en udsendelse med overlevende fra Auschwitz, der ser han Eva. Det rører noget i ham. Han ser Eva fortælle om sin tid i Auschwitz, om sin tvillingssøster osv. osv.
Mm.
Og det, der så sker, det er, at han tager kontakt til Eva. Han rejser simpelthen hele vejen til de forenede amerikanske stater. Og herover der finder han Eva. Og han fortæller hende grædende om, hvor meget han foragter alt, hvad hans morfar har stået for.
Mm.
Han fortæller, hvordan han har været nede og ladet vandet på hans gravsten. Han fortæller, hvordan han har vendt sin familie ryggen, fordi de ikke ville anerkende og vedstå, hvad deres bedste far var. Og han spørger Eva som det sidste.
kunne du tænke dig at adoptere mig som et ekstra barnebarn? Og der siger Eva, selvfølgelig vil jeg det. Du skal ikke bøde for, hvad din bedstefar har gjort. Du skal elskes, ligesom alle andre børn. Ligesom jeg elsker mine i forvejen to børnebørn, så skal du også elskes. Det har alle mennesker ret til. Så Eva, hun adopterer SS-officerens barnebarn ind i sin jødiske familie. Med fuld tilgivelse, både til Rudolf, men selvfølgelig også til Reiner, hvis han da overhovedet har brug for det. Det er altså også stort.
Ja, det er det. Det er stort. Oh.
Kan du holde til mere, eller er du ved at smuldre?
Jeg synes, vi har været helt følelsesregisteret igennem allerede, men lad mig da jo bare lige få
du en får en sidste. Ja, tak, og der skal tak. Vi altså til Iran igen.
Ja, hvor fordi, får du det fra?
Jamen, jeg får det derfra. Jeg synes også, at man skal høre noget godt fra Iran en gang imellem.
Jo, jo, jo.
Og Amineh Bahramil, ja. Hun bliver simpelthen gjort blind af sin sindssyg mand, som hun ikke vil gifte sig med. Han hælder syre i fjeset på hende, og så bliver hun blind og vandsiret.
Det er desværre noget, der sker ret ofte.
Ja, ja. Og det er jo fuldstændig åndssvagt, og ham her, angriberen, som hedder Majid Mourahedi, han bliver jo altså åbenbart jo fanget, de ved jo godt, hvem han er. Og så fornemmer jeg lidt på det iranske retssystem, hvis det er eksisterende, at det der med øje for øje og en tand for en tand, det er meget, meget normalt anvendt. Mm. Det er jo ikke noget, som vi til dags dato heldigvis kender til i retspraksis i Danmark eller det vestlige. Men altså, det er vel sådan, de føler, det skal være.
Oh.
Og ret beset, så er det vel sikkert også...
Så tager det heller ikke så lang tid at votere, kan man sige.
Så, Majid Mohammedi, han skulle selvfølgelig også gøres blind. Det, sådan var det. Han skulle også have taget sin bror af synet. Det kunne da ikke være anderledes.
Nej. Og hvordan foregik det så?
Ja, han bliver jo stillet for en ret, og en domstol hedder det jo. Han bliver stillet for en ret. Han bliver stillet for en
færdigret, en hovedret.
Lige præcis, en dessert. Han bliver stillet for en domstol, hvor at offeret, og det er jo så også det, eller de næste til offeret, er repræsenteret. Men her der er det jo altså Amineh Bahramil, der er offeret, og hun er altså fuldt til stede i... i retssalen. Og i det dommeren skal ligesom til at sige, prøv at høre, alle her i juryen har sagt øje for en øje, i bogstavelig forstand, du skal have frataget dig evnen til at se. Men i det dommeren siger det, så spørger han jo også, om anklageren eller om har lyst til at få et sidste ord indført.
Anklageren eller forsvareren?
Nej, anklageren. Det er jo, hende, som er på hvad hedder det, Amnes side, ikke?
Jo, jeg skulle bare lige være sikker.
Forsvaren, det må være ham, der sidder på Majids side, kan man
lige
sige.
Lige præcis. Jeg skulle bare lige være sikker, Simon. Ja. Fordi jeg kan høre, at det bliver stort nu. Ja, så stort bliver det.
Da Majid Mohammedi måske kigger igennem sin egen øjne på verden for sidste gang, der ved han jo godt, at nå ja, det er sådan her, det fungerer. Jeg hælder syre i hovedet på den søde dame. Hun mister synet. Nu skal jeg samme vej. Og da dommeren så tilspørger anklageren, om han havde noget at tilføje til sidst, eller om offeret havde noget at tilføje til sidst, så rejser Amineh Bahramil sig op i retssalen, og med klar røst, helt blændet og med vandsiget ansigt, fortæller, at hun dropper sagsanlægget, og hun tilgiver Majid Mohammedi for den ugerning og den ulykke, han har tilført hende i hendes liv. Med vandsiget ansigt og ikke noget syn. Senere hen fortæller den søde dame, Amineh, at hun følte sig så godt tilpas derefter. Hun udtaler direkte, hun var glad for, at hun fik benådet ham. I 7 år havde hun prøvet at jage eller finde en form for forløsning på det her. En form for forklaring på, hvorfor det skulle ske for hende. Men hun fandt ud af, at en straf, øje for øje, ikke er noget, nogen mennesker kan bruge til noget. Og hvad bliver hun så for et menneske, hvis hun dømmer et andet til samme ulykke som hende? Derfor har hun valgt at tilgive ham.
Ja, det er smukt.
Ah, ja. Hva? Har man det ikke godt nu?
nu har man det godt.
Jo, det har man.
Hvis man er interesseret i at vide mere om den sidste ting, sidste tilgivelse, vi snakker om her, så kan man altså finde bogen på internet. Den hedder Eye for an Eye. Ja, meget sjovt. Og den er blevet udgivet på et tysk forlag, og den kan man altså finde på internettet. Det var bare lige det, jeg ville have med, Jan, i forhold til, at tingene var for tunge i går.
Jeg kan godt anerkende dig.
Har du det lidt bedre nu? Er man ikke lidt glad? Er man ikke varm om hjertet? Er man klar?
Jo, jeg synes, det er fint. Det er raffineret.
Ja. Tak.
Ja.
Nå, vi skal videre, Jan. Vi skal snakke om, hvordan at vi efterhånden nærmer os en sommer, som vi jo vil kræve, at nogen dristige, vil jeg sige, mennesker, våger sig ud for at udstille dem selv på det, som vi kalder strandene.
Ja. Slut med Facebook. Nu skal man eksponere sig selv og profilere sig selv på og langs
nej.
De danske strande.
Nej, fordi... At,
er det ikke altså, det, du ved?
Jamen, det skal man jo ikke. Altså, så skal man jo bare ligge og tage selfies og skrive ned på stranden. Man kan tage det hele med, ikke?
Nå ja, okay.
Det er derfor, man går på stranden. Det er for at blive set, at man twitter, og man ligesom er i gang med at holde sit sociale netværk i live. Det er... Ja, det kan godt være, at jeg ligger alene på stranden, men ude i den virtuelle virkelighed, der har jeg måske 1000 venner. Men, kender du den hjemmeside, der hedder hotels.com?
Ja, det er den for reklamerne.
Ja. De sælger ikke kun hotelværelser, Jan. De er også pissehamrende glade for at lave forskellige undersøgelser.
Ja. Som er ferierelevante.
Ja, og sidst jeg hørte noget om hotels.com, så var det noget med, det var nogle franskmænd.
Ja.
Og hvis der er noget, franskmændene er, så er det jo utrolig lumre. Det kan de godt lide at være.
Og jeg har ellers læst, i turen går til Paris, at de er utrolig velklædte i Frankrig.
Ja.
De franske mænd.
Men lige så snart de tager tøjet af, så står der en... Hvis du tager tøjet af en fransk mand, og lige så snart du bare knapper hans ene skjorteknap op, så...
Så bliver det vildt.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg har hørt om veninder, som har mødt franske mænd, som simpelthen har haft en helt utrolig oplevelse. Nå, lad os komme videre.
Ja, lad os.
De har undersøgt, hvad det er, hvad det er, folk kan lide, og hvad de ikke kan lide. Eller hvad det er, de ikke kan lide, og hvad det er, de ikke vil se på deres sommerferie. Og ved du hvad, det er en undersøgelse, der er blevet foretaget mellem 1.150 danskere.
Ja.
Det som... danskerne absolut ikke vil se. Og det, jeg tror også, det er en undersøgelse, der er lavet blandt kvinder, det her. Det, de absolut ikke vil se, det er mænds synlige ølmaver. 33% vil ikke simpelthen se folk som mig gå rundt på stranden utildækket.
Nå. Ja. Men hvorfor bruge tid på, hvordan andre ser ud? Hvorfor ikke bare nyde det gode vejr?
Nu bliver de jo spurgt om det, Jan.
Jo. Ja,
og
jo.
Det er også meget godt at vide for mig, så, fordi så ved jeg jo, at så skal jeg, hvis jeg er en lille smule tyk, så skal jeg holde mig fra stranden. Og det skal Og det skal alle andre, der også er en lille smule tykke. Vi skal også, ifølge hotels.com, hotels.com siger, fede mennesker er ikke velkommen på stranden. Hotels.com siger det. Hotels.com siger også, at 32% af de adspurgte vil ikke se sokker i sandalerne. Det er der, hvor jeg igen tænker, at det kunne godt være, det var kvinder, som var blevet spurgt her.
Jo, men det er jo også utrolig besværligt med sådan et par hvide tennissokker, man har været rundt i på stranden, ikke? Og få sandet ud igen. Så det er jo faktisk bare et lille råd også.
28% ifølge den her offentliggjorte, hvad hedder det, undersøgelse fra hotels.com, siger, at folk heller ikke vil se svedpletter på stranden. Så det vil sige, at hvis man er tyk og tildækket, så skal man tage noget tøj på, hvor man ikke kan svede igennem, fordi det vil folk heller ikke se på. Og så ifølge hotels.com, så er tykke mennesker, der sveder, eller folk i det hele taget med svedpletter på stranden, ikke velkommen. Det skal I huske, når I husker hos hotels.com, at hvis de siger, at det er en strand, der er strand ved tæt hotellet, så...
Svedfri.
Så kan I jo hænge hotels.com op på den her undersøgelse og sige, at jamen, i forhold til jeres egen undersøgelse, så vil vi ikke se på overvægtige mennesker, vi vil ikke se på folk med sokker i sandalerne og svedpletter, og så kan I presse prisen på hotels.com. Det er det, de kan gøre ved det her. Det er deres egen undersøgelse. Og som sagt, så er det altså kvinderne, som synes, at ølmaver, eller folk som mig, ikke skal være på stranden. 36% af kvinderne har givet udtryk for, at de helst ser sig fri for at se på kugle runde maver, når de går promenaderæs eller slikker sol på stranden.
Mm.
Tak til hotels.com for det. Det synes jeg er flot. Hotels.com.
Kunne de egentlig skrive, hvorhenne at de her kvinder... eller mænd, eller hvad det nu er, der er med i undersøgelsen, hvor de tager på ferie, sådan som man ved, man ikke skal tage derhen.
Ja, det kunne måske være meget rart, hvis Hotels.com gad at gøre en indsats for at, ligesom at vise, hvor det var, at man ikke skulle tage hen, hvis det var, at man var bange for overvægtige mennesker, såsom mig selv. Jeg fandt den her artikel på lokalavisen.dk, og det, der var ret sjovt, det var, at der var en kommentartråd under.
Det er altså, godt.
Lige præcis.
Ja.
Der er mange mænd, der siger, og vi vil ikke se på hængebryster, og bla 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 bla, og det er lige meget. Så er der en diskussion omkring en allergisk reaktion, som giver hævet vulva hos kvinder. Den vil jeg undlade, og jeg ved ikke, hvorfor den er kommet ind i lige præcis den her debat. Men der er en meget, meget fin ting, som jeg lige vil læse her, som jo giver håb for mig. Ja. Fordi hvis jeg skulle tro på Hotel.coms undersøgelse, så ville jeg begå selvmord i dag. Fordi jeg elsker at gå på stranden, og jeg bruger meget tid på stranden. Så er der den her dejlig kommentar.
Ja, klar.
Stor, kugle, rund mave og stankelben. Sådan ser min mand ud. Vi har været gift i snart 25 år, og jeg elsker ham stadig, selvom han var slank og viril, da vi mødtes. Det er nok min skyld med alt den mad, jeg laver. Sovs, der hænger ved kartoflerne. Men sådan vil han have det, og sådan får han det. Nu behøver jeg vist ikke at beskrive, hvordan jeg selv ser ud, vel?
Den er fin.
Sådan. Ja, sådan. Ja.
Kærligheden sejrer.
Lige præcis. Og så er der en, der siger, stor mave kan også være hævet, fordi man ikke kan tåle mælk. Ligesom med vulva. Jeg ved ikke, hvorfor det er kommet ind.
Det er fint.
Jeg ved ikke, hvorfor det er kommet ind med det. Men,
jeg er ikke tyk, jeg kan bare ikke tåle mælk. Er det der argumentet?
Nå, men jeg er tyk og kan ikke tåle mælk. Altså, hvad skal vi sige ved det? Jeg synes, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Fordi man kan jo ikke sige noget. Der er jo ikke noget, der vil os, langt hen ad vejen for os mænd, vil være ubehageligt ved en kvinde i bikini. Og der er selvfølgelig nogle forfængelige ting, men ellers, altså, jeg synes jo, ligegyldig størrelse, ligegyldig hudfarve, ligegyldig hvad, så er en kvinde, der tager en bikini på, utrolig sej.
Sexet?
Det synes jeg, jo, sexet og sej, synes jeg, ikke? Om de er fuld, om det er sådan en fuldstændig hakket dame, hvor at man kan se alle markeringer, muskelmarkeringer, eller om det er en ordentlig dejlig pose hakkekalv og flæsk, der kommer strintende ned ad stranden i en storblomstret bikini, svingende med en vaffelis med cirka 2 kubikmeter vanilje og regnbue i, så synes jeg, at det er helt fucking i orden.
Jamen prøv at høre, hvis man har slidt og slæbt for at få en dejlig ferie, 14 dage til Gran Canaria, ikke? Mm. Hvorfor fanden skulle man så bruge tid på at tænke, hvad andre tænker om en?
Ja, ja. Men ikke? Det er jo, fordi Hotels.com er sådan et dejligt sted. Det er jo der, ja, hvor man skal huske at bestille til hotel, hvis man vil have det der hedder en fedtfri ferie.
Får man også procenter, hvis man er tidligere model, måske? Er
det
også
det kunne godt være, at Hotels.com ville tilbyde det, at hvis man var model og ville kigge forbi kontoret, så kunne man få hvad hedder det? Tak for det. Tak for det.
Får man refunderet noget af sit hotelophold for visuel svige og tårt, hvis man ser en korpulent på stranden?
det synes jeg må være et minimum, Jan. Men altså, tak til den undersøgelse. For det andet, så kan jeg sige, at hvis det er... Jeg ved ikke... Hvad skulle man sige? Kvinder, I må ikke bade med, når I har menstruation, fordi der er blevet set en haj, en hvid haj, i det skotske farvand.
Ja, vi er
derude, synes
jo,
jeg. Ja. Vi er derude.
Jo.
Tak til Hotels.com. Elsker jer.
Hvad skal vi se i Japan?
Oh. Yes. Yndlingsland.
Vi skal se Kyoto. Ja, lige præcis. Gennem hele 2014 har politiet i Kyoto igangsat et nyt initiativ. Et samarbejde, Simon,
mm-hmm,
mellem byens taxichauffører og nærbutikkerne. Det, det går ud på, det er, at de sammen skal reducere tilfældet af væbnede røverier.
Okay.
Det er stadigvæk et projekt, som er i startfasen.
Mm-hmm.
Men det tegner godt, fordi der har faktisk været en nedgang på 48% af røverier i dagligvarebutikker i forhold til året før.
okay.
And still going strong. Navnet på det her nye tiltag, det her projekt, det her samarbejde, er... Hold nu fast.
Jeg holder fast.
Midnight Defenders.
Midnight Defenders.
Åh, det er badass.
Ja.
Er du galt? Det er hård røv, det der, mand.
Jeg ved ikke, hvordan man siger det med en japansk accent.
Midnight Defenders. Midnight Defenders.
Altså, defender, defender er nok svært at sige, så det er Midnight Defenders.
Er det ikke mere thai?
Men nej, Defender.
Nå, ja. Nå, men...
My man, I like up.
Der er en grund til det, Simon, og det er faktisk pissegodt ting, det her. Jeg okay. har jo selv været i Japan en enkelt gang.
Yes.
Og har bemærket de her folk, som står og leger bibliotek inde i de forskellige dagligvarerbutikker. De står simpelthen og suger manga-kraften ud af de forskellige læselige lektyrer, som er stillet op på hylderne. Mm-hmm. De køber ikke noget, de står bare og læser.
Ja.
Det er oftest studerende.
Altså, det er alle, der læser manga i Japan.
Og kontorfolk. Ja, jo, men dem, som står og læser dem her. Det er nogen, der lige går ned i pausen, eller på vej hjem fra arbejde, eller også så er det studerende, som også har lidt fritid. Nogle i Danmark går på café. I Japan, der er der mange unge, der lige går ned i 7-Eleven og læser lidt manga. Men på et tidspunkt skal de også hjem, Simon.
Ja.
Det plejer at være omkring kl. 10 om aftenen. Så er der sådan rimelig tynget ud i de her sådan biblioteks-wannabes, der står og suger gratis manga ud af manga-kraften ud af hylderne.
Den magiske kraft.
Og så er der også mørket kaster sig over, eller lægger sig over Kyoto.
Oh.
Gaderne bliver lidt mere dunkle og mørke, og så er det de kriminelle, de kommer ud.
De kriminelle.
Med alle deres
nunchakuer.
Og beskidte hensigter.
Ja. Listepikken.
Måske om torsdagen. En lille torsdagsninja.
Oh my god, oh my god, tingene hænger sammen. Okay, du skal ikke begynde på det der pis der. Så går jeg ned med nøje. Stop.
Nå, men i hvert fald...
Det må du holde inde med. Det må du ikke gøre.
Hvem er så på gaden? Udover...
Yeah. Midnight Defender.
Det er Midnight Defender. Og Midnight Defender, det er byens taxichauffør.
Nå, altså,
som jo kører.
Er det det, der hedder hvad hedder det? Det hedder natteravn, natteulen, natpotten. Hvad hedder de dem, der går rundt i gule jakker?
Natteravnen.
Nå, natteravnen, det er det
her. Det er det ikke, for det her, det er bare taxichauffører, der er på arbejde. Men når de holder pauser, Simon, så har de simpelthen fået VIP-parkeringspladser ude foran dagligvarerbutikkerne. Og det har altså gjort, fordi at der er nogen, der ligesom holder på parkeringspladserne, er vågne.
Ja.
Det har altså gjort, at røverierne er faldet så drastisk i Kyoto, grundet at man har lavet samarbejde med taxichaufførerne og siger, prøv at høre, det kan godt være måske, at de tager nogle parkeringspladser lige ude foran indgangen. Til gengæld, så vil vi godt ofre det
vores for skåne, slip, vores for, medarbejdere
ja, for og
vores
røverier.
Ja, præcis. Ja,
og det er så fra 10 til 7 om morgenen, der kører Midnight Defender.
Fra 10 om aftenen til 7 om morgenen.
Og der holder pause, ude foran dagligvarerbutik.
Ah, det er fedt.
Det er godt tænkt,
ja, det er det. Men det er også Japan, Jan. De kan sgu, altså, enten så tænker de helt forkert, eller så tænker de helt rigtigt, ikke? enten er det noget med noget slambondage på gamle brugte hårde hvidevarer,
eller så
er det lige præcis, og ellers så er det simpelthen sådan noget som det der med, hvor man ligesom kan aktivere nogen, som måske altså alligevel skal holde og vente på et eller andet, ikke? Hvorfor kan man ikke bare køre hen og holde foran det?
Jo, det kan være, der ikke er så meget gang i den. Det kan også godt være, at man har en pause. Og så er det jo godt lige, og det kan jo godt være måske, at de så lige bliver jeg har ikke budt på en sake, men måske en frisk rullet pølle eller noget. De har nogle virkelig, virkelig, inde i de der 7-Eleven, har de virkelig nogle, sådan nogle kogekar med nogle virkelig mærkelige ting i.
Mm. Og ved du, altså rent faktisk, når jeg er i Japan, en af de steder, som jeg spiser rigtig, rigtig meget mad fra, er faktisk 7-Eleven, fordi de har alt muligt rigtig, rigtig lækkert.
Og blandt andet 10 kilos poser med ris med 7-Eleven logo på. Det har jeg aldrig set andre steder i verden.
Det har de også i Thailand.
Har de det? Nå, okay.
Og hvad hedder det? Men ja, det er rigtigt. Det er ret fantastisk. Hvad hedder det? Men der er noget til hyrevognene der.
Ja.
Der er noget til hyrevognene der, ja. Jan.
Præcis.
Det er godt tænkt, og det er jo...
Det er så godt tænkt.
Ja, og så kan det være, at der kommer, nogen har købt 4 kilo 7-Eleven ris, eller 4 poser, og skal have det hjem, og så skal de have brug for en taxa, ikke?
Lige præcis.
Det er 2 fluer med et smæk, hvis du spørger mig.
Og det er 12 fluer med et smæk. Det skal Simon, det, skal det var sige.
Det var det, Jan, og det er også alt, hvad vi når for i dag.
Er det rigtigt?
Ja, det er, tiden går hurtigt, når man skal kæle for hinanden og folk.
Jeg havde ellers lige noget med nogle... Nå, det tager vi en anden dag.
Det bliver en anden god gang, Jan. Ja, ja. Vi er tilbage med vinterferiens sidste program i morgen.
Ja.
Samtidig 15.05 er vi skiftet til, hvis du hører os på podcast, men ønsker os live inde i dit hoved.
Live.
Vi er på facebook.com/bagældrestedet, og bagældrestedet, det er med A og E i stedet for... Eller A og E i stedet for E, det er sådan, det hedder.
Det er sådan, det ruller.
Nu tror jeg, at vi skal ud i torsdagsluften igen. Ja. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.